så är vi samlat här igen för att höra vad du har att säga oss. Våra tankar, Herre, må du bevara oss från. Likadant våra egna meningar. Och låt oss få lov att höra vad du menar. Vad du tänker. Vem du är, Jesus. Vad du har gjort för oss. Vad som är frälse och evig liv. Jag ber dig, Jesus, om att uppenbara detta. Ikke minst för mitt eget hjärta när jag står här och ska tala. Och att de som har kommit in här, de må se dig, Herre. Att de kan begynna förstå. Ikke bara vite, men förstå och se vem du är. Detta som är det eviga liv och känna dig. Herre, det ber jag om framför allt annat för oss. Det som löser oss av denna världen. Enten är mammon eller lovträldom eller vad det är. Vi ber om det, Jesus. Och få se dig. Och så jag tackar dig att det är du som har sagt att Fadern i himlen ger den heliga ånd till alla som ber om ham i ditt namn. Och så gör vi nettopp det nå, i denna stund, i ditt namn. Amen. Vi ska fortsätta att läsa nu från Johannes första brev kapitel 2. Igår läste vi till och med vers 17, och idag är det meningen att fortsätta från och med vers 18. Alltså Johannes första brev, kapitel 2, vers 18 i Jesu namn. Mina barn, det är den sista timme. Och som jag har hört att antikristen kommer, så är då nu kommit många antikrister. Därav skönner vi att det är den sista timme. De har gått ut från oss. Men de var inte av oss. För hade de varit av oss, så var de blivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att inte alla är av oss. Och i har salvelse av den helige och vet allt. Jag skriver inte till er för de inte känner sannheten, men för de känner den och vet att ingen lögn är av sannheten. Vem är lögnaren utan den som nekter att Jesus är Kristus? Och detta är antikristen, den som nekter Fadern och Sönnen. Vär den som nekter Sönnen har heller icke Fadern. Den som bekänner Sönnen har och Fadern. Låt det bli i eder som vi hörte från begynnelsen. Där som det vi hörte från begynnelsen blir i eder, skall och i bli i Sönnen och i Fadern. Och detta är det löfte han lovade oss, det eviga liv. Detta skriver jag till eder om dem som förför er. Och i den salvelse som ni fick av ham, den blir i eder. Och i tränger inte till att någon ska lära eder. Men som hans salvelse lär eder allt, så är det och sannhet och icke lögn. Och bli i ham således som den lärt eder. Och nu, mina barn, bli i ham, för att vi, när han uppenbaras, kan ha frimodighet och icke bli till skamme för ham vid hans komme. Därsom vi vet att han är rättfärdig, så känner vi att vär den som gör rättfärdighet är född av ham. Så må vi gå till kapitel 4. Og der skal vi lese fra begynnelsen de seks første vers. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de av Gud, for mange falske profeter gått ut i verden. På dette skal de kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjød, av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Og dette antikristens ånd, som vi hørt kommer, og den allerede nå i verden. I av Gud, mine barn, og har seiret over dem. For han som i eder, større enn han som i verden. Og nå dere hører da. De av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd. Og vil faren til sånn. Amen. Det den siste time. Det grunn et underlig uttrykk i våre øyne og våre begreper, fordi vi tenker så ubibelsk. Vi ikke klar over at i Guds tanke inntrådte den siste time da Jesus døde på korset. Det skal jeg ikke si så meget om. Jeg henviser bare til Hebreerbrevets 9. kapittel, hvor det står at Kristus åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden med sitt offer. Siste fase i tidshistorien inntrådte da Jesus døde på korset. Og jeg har levd i de siste tider siden. Gud regner så helt forskjellig fra oss. Og egentlig vet vi at vi skjønner ikke hva tid for noe. Og Bibelen har en annen måte å definere tid på enn du og jeg. Men det har jeg ikke tid til å snakke om nå. Og det dessuten så vanskelig at jeg tror ikke vi har tjent med å ta opp akkurat det nå. Men det står her. Og det som står der, det betyr det som står her altså. Det den siste time. Som jeg har hørt at antikristen kommer, så det nå kommet mange antikrister. Da må jeg først spørre, hva betyr egentlig ordet antikrist? Det sammensatt av to ord, anti, det en gresk preposisjon, og så ordet krist, forkortes av Kristus, antikrist. Ordet anti, det betyr to ting på en gang, og begge betydningene med. Det betyr i stedet for, anti, i stedet for, og så betyr det fiendtlig, den som fiende, motsetning. Antikrist betyr en som Jesu Kristi fiende og motsetning, som krever å komme i stedet for Kristus. Han vil ha den plassen som tilkommer Kristus. Og han Jesu Kristi rake motsetning og fiende. Altså kommer fra djevelen. Der kommet mange antikrister, sier apostelen allerede den gang. Og det nok ikke blitt mindre. Der oppstår personer som altså ser veldig fromme og religiøse og pene ut, ellers hadde de ikke vært så farlige. Og som du ser her i vers 19, de gått ut fra oss. De var gått ut fra apostolske kretser, og de ga seg ut for å ville tjene Jesus. De ga seg ut for å ville oppbygge de kristne. Og de ga seg ut for å komme med ting som Jesus hadde gitt, men som apostlene enda ikke hadde maktet å få frem. Og de ville føre de kristne lengre, sa de, enn apostlene kunne gjøre. Og mange ble dåret. Og det står et alvorlig ord i vers 26 her, som jeg leste. Kan se på det. Dette skriver jeg om dem som forfører eder, sier Johannes. Vet du hva det betyr? Dette skriver jeg om dem som leder eder til helvede. Det betyr det. Disse antikrister, de leder menneskene til helvede, til djevelen, til fortapelsen, og det er ingenting å diskutere, kjære venner. For det er det de gjør, og det er det det advares mot. De er fromme, de er religiøse, de er pene, mange av dem. Jesus sier i Matteus evangelium i kapittel 24 at ettersom tiden nærmer seg, kommer det mange falske profeter. Det betyr det falske forkynnere av Guds ord. De gir seg ut for å være Guds ord forkynnere, og det ser ut som det er det, det høres ut som det er det, men sannheten er, de fører mange vill, sier Jesus. Det er det samme igjen. Føre vill betyr å føre bort fra sannheten. Og så sier han en ting til om dem. Når det nærmer seg slutten, det skal oppstå falske messiaser og falske profeter, og de skal gjøre store tegn og under, så at en dag de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt det det forut. Dette sier Jesus, du. Det er ikke en eller annen merkverdig teolog som har funnet på dette. Det er ikke en eller annen slags retning. Det er Jesus selv, han min egen frelser, som har sagt meg dette. Og det står skrevet i Matteus 24. Av og til blir jeg møtt med, når jeg taler om disse tingene, kan jeg ikke ta det slik. Så vil jeg spørre, hvem har bedt oss om å ta noen ting? Slik eller slik? Jeg blir harm i min ånd når jeg hører det der. Det står skrevet, kjære deg. Det står skrevet. Og hva er det Jesus sa da han ble fristet? Det er skrevet. Du må ikke spørre hva en ting betyr. Du må se, det er skrevet, og det betyr det som er skrevet. Vi har ikke noe med å spørre hit og dit, hvordan skal jeg oppfatte dette? Nei, det er skrevet. De er gått ut fra oss, altså apostoliske kretser. Og ned gjennom tidene går disse falske profeter, falske åndsretninger, kort sagt det antikristne, det fortsetter å gå ut fra kristne kretser. Du, det er mange falske som har gått ut fra menighetsfakultetet. Fra Indremisjon, enda fra Misjonssambandet. Det er ikke noe å skjule det. Man kan ikke si det, ja, de kom jo derfra. Ja, de har gått ut fra oss, sier apostelen. Men de var ikke av oss, altså. De gir ikke det som de sier seg å gi. De hører ikke til den retningen. For hadde de hørt til den, så hadde de blitt i den. Her gjelder det altså for oss å være på vakt. Være våkne. Og det er jo et kapittel, det er kapittel 25 hos Matteus, hvor Jesus sier at ettersom det nærmer seg tiden for hans komme, så er det søvnens tider over Guds folk. Det står i lignelsen om de 10 jomfruene, de slumret alle inn og sov. Og noe av det som er alvorlig med dem som sover er at de vet ikke hva som foregår omkring dem. Våk derfor, sier Jesus. Nå står det her sagt til Guds folk. Og det vil jeg gjerne adressere til deg, som i denne forsamling, og tror på Jesus som din frelser. I dere som tror på Jesus, dere som han har skrevet til, det står i vers 12 ovenfor det, som jeg nevnte i går, jeg skriver til eder, mine barn, fordi eder synder, eder forlatt for hans navns skyld. Dere husker vi snakket litt om det i går. Nå du som tror på Jesus, du har syndernes forlatelse for Jesu navns skyld. Du et frelst menneske, fordi du har tatt imot Jesus. Fordi du tror på Jesus. Ikke av noen annen grunn, men alene for hans navns skyld. For det som Jesus sier i Lukas 24, at det i hans navn at omvendelse og syndernes forlatelse skal forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Du har altså syndernes forlatelse for hans navns skyld. Du som har det, du har også salvelse fra den hellige og vet alt. Et underlig ord. Det betyr at fordi du tror på Jesus, har du Guds ånd i ditt hjerte. Bokstavlig talt vet ikke vi alt sånn, men vi har grunnforutsetningen for å forstå det som Guds ord sier. Den som ikke tror på Jesus, den som altså ikke har syndernes forlatelse, han kan ikke skjønne skriften. Og det noen her i denne forsamling som ikke har omvendt til Jesus, så må jeg si deg det at du mangler selve forutsetningen for å skjønne dette som vi snakker om du. Men du som tror, du har den hellige ånd. Og vi var jo mye inne på det i går. Fordi du vurderer Jesu ord. Den som elsker meg, han holder mine ord, sier Jesus. Du husker vi snakket om det i går. Det betyr at fordi du vurderer Jesus og er glad i Jesus, så betyr Jesu ord noe særskilt for deg. Og tar du imot dem. Du tror på det han har sagt. Du holder hans bud. Og hans bud er jo nettopp at du skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn. Som det står i slutten av kapittel 3, og som vi talte mer om i går. Du holder hans og hans bud. Altså den som har mine bud og holder dem, sier Jesus, han den som elsker meg. Det ble lest i går. Og så sier han, og jeg og min fader skal elske ham. Elsker du Jesus, blir du elsket av Faderen. Og jeg vil elske ham og åpenbare meg for ham. Vi har fått en grunnforutsetning, vi som tror på Jesus, til å skjønne Guds ord. Derfor skriver apostelen dette som kanskje synes underlig i første omgang, men som helt naturlig. Jeg skriver ikke til eder fordi jeg ikke kjenner sannheten, men fordi jeg kjenner den og vet at ingen løgn av sannheten. Du her i dag som ikke har tatt imot syndernes forlatelse? Jeg spør, hvorfor har du ikke gjort det da? Du kan gjøre det nå. Skal ikke lage en masse kruseduller for det. Jeg har fått utallige kanskje sterkt ord, men jeg har fått svært mange oppringninger i telefon i senere år. Og de spør, det nødvendig å ha vært på et ettermøte for å være frelst? Det nødvendig å være igjen på et ettermøte for å få syndernes forlatelse? Langt ifra. Det skjer, sier Gud, så gjennom din hørsel. Og la meg gjenta det også som jeg siterte for den. Og Jesus sier, sannelig, sannelig sier jeg det. Johannes 6, 47. Du kan se etter selv. Sannelig, sannelig sier jeg det. Den som tror har evig liv. Jeg nevnte også i den sammenhengen at Luther la seg veldig vekk på det. Det som du tror på, det har du. Og kjære deg, om du aldri i ditt liv har vært en kristen, hvis du hører og sier til Jesus, 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 Du kom för att frälsa mig. Jag tar emot dig. Jag sätter min lit till dig. Så är du frälst. Du ska tro på det Gud säger. Och ska du laga en massa krusiduller. Det är nog av dem som gör det idag. Så börjar du att känna du också. Och du kan bara läsa den salmen av Blix som vi sang här nu. Det är en vidunderlig salme. När du blir eländig och fattig och dömd i din samvittighet och inte vet varken hit eller dit, för går du snur och vänner och ser på dig själv i Guds lys, så är det synd upp och synd i mente. I tankar och i födelser och i lyster och i begäringar och i vilje. I samvittighet och i anklager. I fortid och i nåtid. Kära dig, då passar du gott samman med Jesus. Det vill jag säga dig. Tänk, det kunde vara sagt att det är slik att du säger tack Jesus. Tack att du döde i mitt sted. Tack att du tog bort mina synder på Golgata kors. Och jag kunde få lagt in i dig om jag kunde. Då är du frälst. Då börjar du också skönna, ja. Och så vill jag gå på det att ingen lögnar av sannheten. Och så kommer det då ett spörsmål. Vem är lögnaren? Djävulens utsändning. Den falske profet. Antikrist. Vem är lögnaren utan den som nekter att Jesus är Kristus? Lite nedanför står det direkt. Detta är antikrist, den som nekter fadern och sönnen. Och nu ska vi se lite på dessa två ting. Vad vill det säga att Jesus är Kristus? Jag är lite förtvilt över den nya bibelöversättelsen här som uttrycker detta lite annorledes. Men det må stå slik som det står här. För detta är nöjaktig grundtextens uttryck. Den som nekter att Jesus är Kristus. Ser vi det här en annan synspunkt kan vi se på kapitel 5, vers 1. Där står det slik. Den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Du kan nämligen inte tro det utan att vara född av Gud. Tro, då menar du inte ha en mening alltså. Eller hålla något för sant. Men är detta att ditt hjärta stoler på? Ditt hjärta har tagit sin tillflykt till att Jesus, han är Kristus. Många skönner inte riktigt detta här. De ser på Kristus som ett egen namn. Och det är det ju i praxis för oss. För det är inte någon annan Kristus. Men egentligen är det en titel. Det är en översättelse av det greska Messias. Messias heter det på hebraisk. Översättelse av det hebraiska Messias skulle jag säga. Alltså det är en gresk översättelse. Det heter Kristus på gresk. Messias på hebraisk. Det betyder den salvade. Och för att se vad det betyder. Och vi ser på förbilden i det gamla testamentet. Och det ska jag då göra ganska kort. Så kort som det lär sig göra. Det är tre slags personer i det gamla testamentet som kallas Herrens salvade. För det första är det ypperste prästen. Han är salvet till att vara mellanman mellan Gud och människor. Det var bara en som kunde rädda Israel från Guds dom. Det var ypperste prästen. Och det kunde han göra bara på en måte. Det var ett offerlam som blev slaktet i förgården. Och ypperste prästen måste gå med blodet av offerlammet in i det allra heligaste. En gång om året. Och där måste han vakta sig väl för att komma utan blodet. Visst han hade gjort det, ville han varit död på fläcken och folket ville varit dödsdömt. Därför heter det också Hebreerbrevet, han kunde inte komma där utan blod. Han gick in i det allra heligaste med blodet av offerdyret. Det skulle slaktas i förgården var alla människor hade adgang, för det är symbolsk. Det skulle vara ett vittnesbörd mot själva sonoffret. Det gäller hela mänskligheten, inte bara Israel. Men hela mänskligheten. Men han måtte gå inn der hvor Gud åpenbarte seg for sitt folk. Det var det aller helligste. Og stenke blodet på lokket av pakten, sa han. Derfor ble det lokket kalt for sonelokk, som de nå oversetter også. Men det skulle helst hete nådestol, slik som Luther oversatte det. Det er bedre. Det var setet. Det var utgangspunktet for Guds nåde. Blodet nemlig, det var dekning, soning. Under dette lokket, der lå blant annet lovens to tavler. Og dette er symbolsk. Blodet dekker lovens krav. Denne ypperste presten, han var jo ikke den egentlige. Han var et forbilde på en som skal komme. Han er en anskuelsesundervisning. Men han kalles altså Herren salvede, fordi han er mellommann mellom Gud og mennesker. Når så Jesus kommer, så er han Kristus. Han er ikke en mellommann, men han er selve mellommannen. Den som anskuelsesundervisningen peker frem mot. Det er en Gud, og det er en mellommann mellom Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus, sier skriften. Altså at Jesus er Kristus betyr han er vår stedfortreder. Han er vår forsoner. Og her er det det underlige. I Gamle Testamentet gikk ypperste presten inn med blodet av offerlammet. Men her i det Nye Testamentet er det ypperste presten selv som er offerlammet. Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Og så står det at han har gått med sitt eget blod inn i helligdommen. Ettersom vi har en stor ypperste prest som er gått inn i helligdommen. Jesus Kristus, så la oss holde fast ved bekjennelsen. At Jesus er Kristus betyr at han har sonet våre synder. Han har gjort opp regnskapet for oss. Han har gitt loven dekning, du, kan du tenke deg det? Det står i Kolossenserne 2:14, han utslettet skyldbrevet mot oss. Det står egentlig i håndskriften. For Gud skrev på lovens tavle med sin finger. Derfor ble det kalt for en håndskrift, budet som gikk oss imot. Han utslettet det. Han betalte regningen. Betalte gjeldsbrevet. Skylden er betalt. Den er borte. Dette har Jesus gjort. At Jesus er Kristus betyr altså at din og min synd er sonet til. Din og min synd er tatt vekk. Det er ikke småting. Det er det første. En god venn av meg, atskillig eldre av år, lå for døden for noen år siden. Hans datter og svigersønn sto i dødsleie. Og så spurte han datter og far, hvor er dine synder? Stemmen var svak, men den var klar. De finnes ikke, sa han. De eksisterer ikke mer. Jesus har tatt den bort. Ja, visst. Han har tatt bort dine også. Og hvis du tror på Jesus, har du syndernes forlatelse. Fordi Jesus har sonet dem. Det er for hans navns skyld. Dette at Jesus er Kristus. Det er det første. Så en annen slags person i det gamle testamentet som også kalles Herren salvede. Det var kongen. Du husker at David var i en hule, der jeg har vært selv forresten. En Gedi heter han, ligger ved Døde Hav, oppe i lia der. Var litt strabasiøst å komme opp der, men jeg kom da opp allikevel. Uten noe særlig vanskelighet også. David var i den hulen med sine menn. Så kom Saul også inn der. Han visste ikke det at David var der før. Så sier Davids menn, ja nå har Herren gitt Saul i din hånd, så nå kan du ta ham. Så svarer David, nei, Det være langt fra meg å legge hånd på Herrens salvede. Og det gjorde han da heller ikke. Men den titlen var kongen. For å gjøre det kort, når Jesus Kristus, betyr det at han kongenes konge og herrenes herre. Og det han også under sitt jordeliv, i sin fornedrelse. Han som rider sagt modig inn i Jerusalem på et trelldyrets fole for å sone våre synder. Han kongenes konge og herrenes herre. Og så den tredje personen som kalles Herrens salvede, det profetene. De var inspirert og salvet med Guds hellige ånd. Noen av dem var også salvet med olje forresten. Men selv om det ikke var det, så var de Herrens salvede, fordi de var salvet med Guds ånd til å forkynne. Når Jesus kalles den salvede, så betyr det at han ikke en profet, men han selve profeten. Han selve Guds ords opphavsmann og egentlige forfatter. I gammeltestamentlig tid var han ikke kommet i kjød ennå, så han talte gjennom sine profeter, som han sier om sitt forhold til Moses for eksempel. Ansikt til ansikt taler jeg med ham, som en mann, munn til munn, som en mann med sin neste. Og Amos sier at jeg står i Herrens fortrolige råd. Og hvem taler uten at Herren sier det, sier profetene. De formidler Herrens tale. Det er Herren selv som egentlig profeten. Egentlig opphavsmann til budskapet. Så kommer han i kjød og blir menneske og heter Jesus. Og denne Jesus Kristus. Holder vi nå sammen det vi har sett hittil, så føler vi at Kristus betyr han som har tatt bort våre synder, mellommann mellom Gud og mennesker, kongenes konge, herrenes herre, selve Guds ords forfatter. Og i Nytestamentet i Hebreerbrevets 2. kapittel står det i vers 3 om budskapet fra Jesus, det som først ble forkynt ved Herren, og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. De nytestamentlige forfattere, de ikke opphavsmenn til budskapet. De stadfester det som Herren opphavsmann til. Slik taler Guds ord. Men ennå jeg ikke ferdig. I ordet Messias ligger ennå noe. Nemlig ordet utsending. Ordet engel, angelos, som betyr utsending. Du kan lese om det i 2. Mosebok kapittel 3, og det et budskap gjennom hele Gamle Testamentet. En engel som ikke skapt. En engel som ikke tilhører engleherren, men en engel som selv Gud. I 2. Mosebok kapittel 3, det en tornebusk som brenner uten å brenne opp, det husker du nok. Og Moses vil gå bort og se dette underlige syn. Og så taler engelen ut av tornebusken. Dra dine sko og dine føtter, for stedet du står på hellig. Og så står det i 2. Mosebok kapittel 3 og i vers 6. Og Herrens engel sier, hør nå det. Jeg din fars Gud. Jeg Abrahams Gud. Isaks Gud. Jakobs Gud. Og så kaller han Moses til å utfri folket fra Egypten. Det Gud som den engel. Gud har altså sendt Gud til verden. Denne engel kommet i kjød. Det kom et budskap en dag til noen hyrder på Betlehemsmarken. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det budskapet. Frykt ikke, sier engelen. For dere i dag en frelser født. Det kjenner du nok. Men har du lagt merke til resten? En frelser født. Som Kristus. Herren salvede altså. Herren. Det betyr Gud. I Davids dag. det lille barnet som født, det Gud selv kommet i kjød. Det noe av et budskap. Jeg kan ikke begripe hvorfor ikke det blir forkynt julaften. Man snakker om barn i krybben, og noen barnslige greier. Det barnet Gud selv kommet i kjød, det Guds egen sønn. Han født av Faderen fra evighet. Han før alle ting, står i Guds ord. Han evig Gud selv. Han født av Faderen, og evig Gud sammen med Faderen. Og det står om denne Kristus, Herren. Alt skapt ved ham og til ham. Og uten ham ikke noe blitt til av alt som til. Han kommet over et menneske. Derfor heter han Kristus. Skjønner du nå? Jesus en veldig vekt på at disiplene tror at Faderen har sendt ham til verden. Jeg kunne nevne veldig meget om det, men på tidens skyld skal jeg bare henvise til Johannes 16:27. Og Jesus sier at Faderen selv elsker eder fordi I elsket meg og trodd at jeg utgått fra Gud. Og som jeg prøvde å peke på oss I går, og Jesus sier for eksempel Johannes 6, jeg kommet ned fra himmelen. Dette kan ikke mennesker forstå, vet du. Det lar seg ikke tolke intellektuelt. Det ikke meningen det. En Gud som vi kan forstå intellektuelt, ikke noen Gud. Kan skjønne han over all vår intellektuelle forståelse. Jesus sa, jeg kommet ned fra himmelen, og sier vi et underlige ting, for å frelse oss. Og blant annet det nettopp I den sammenheng, Jesus sier I Johannes 6:37, den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Hør nå det du da. Når du kommer til Jesus her på dette møtet. Du vil ikke støtte vekk. Jeg kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Jeg siterte det I går også. Hva gjorde jødene da? Står det I Johannes 6:41. Da knurret jødene over ham, fordi han sa, jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Og de sa, ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner, hvorledes kan han nå si, jeg kommet ned fra himmelen? Her kommer det falske inn, skjønner du. Og her forkynner og sier, man kan jo ikke ta det bokstavelig, at Jesus kommet ned fra himmelen. Naturligvis Jesus en alminnelig menneske som vi andre. Der kommer Antikrist inn I bildet. Hvem løgneren? Uten den som nekter at Jesus Kristus. Vil du huske det? Den som nekter at Jesus Kristus, det løgneren det. Og så står det videre. Skal ta det andre også. Og dette antikristen. Den som nekter Faderen og Sønnen. Jo da, Jesus det største menneske som levd. Han verdenshistoriens sentrum. Han krumtappen I hele verdenshistorien, sier Jakob Jervel. Men naturligvis, han ikke Gud. Nei, det han jo ikke. Og Guds sønn, det betyr ikke det at han Guds sønn I virkeligheten, det bare en verdidom det. Et uttrykk for hvor høyt disiplene vurderte Jesus det. Ja, sånn lyder det. Vil du høre det? Dette antikristen. Og jeg så inderlig bedrøvet over at Jakob Jervel har fått sånn veldig innflytelse på den nye bibeloversettelsen. Jeg så bedrøvet over det I mitt hjerte. Og jeg ber at Gud må gripe inn og gjøre et eller annet for oss. Hvem antikristen? Uten den som nekter Faderen og Sønnen. Og så hør det nå. Hver den, vem han så är, som nekter sönnen, har heller icke fadern. Vi lever i en tid hvor man snakker om en allmenn religiøs Gud, fadertro. Gud er jo alle menneskers far. Og vi må jo ikke si noe sånt. Alle mennesker er jo Guds barn. Står ikke det i Bibelen? Det var en som sa det, ja, men det står i Johannes første brev, at vi skal jo alle få være Guds barn, det er vi. Og det henviser seg tydeligvis til begynnelsen av kapittel 3. Men la meg nå få sikkerhet til å lese den begynnelsen her. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi, så står det. Men så står det noe mer. Hør nå. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Gud er ikke alle menneskers far. Han er deres far som tror på Jesus. Og møtet i går kveld ble åpnet blant annet med Johannes 14,6, hvor Jesus sier, «Jeg er veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det sier Jesus. Og så snakker man som om det er likegyldig hva du tror om Jesus. Men det står skrevet her, «Vær den som nekter sønnen, har heller ikke Faderen.» Det er tungt å si det. Men det er sant dette her. Og jeg står ikke her for å tale det som er populært for mennesket, men jeg står for å tale det frelse, for å vitne om Jesus. Det er mitt kall. Og så står det videre, den som bekjenner sønnen, har og Faderen. Vet du hva ordet bekjenne betyr i grunnteksten? Det betyr å si etter. Si det samme som. Det betyr at du i ditt hjerte sier etter det som Gud har sagt deg føre i sitt ord. Å bekjenne er ikke å gi uttrykk for dine følelser, dine meninger, dine eventuelle standpunkter. Å bekjenne er at du i ditt hjerte sier det som Gud sier i sitt ord. Å bekjenne Jesus er at ditt hjerte sier det om Jesus som Gud sier i sitt ord. Og det vet jeg at det er nettopp det mange av dere gjør her. Det er jo det som er livet for deg. Det er det som er din glede. Å få lov å si i ditt hjerte nettopp det som Gud sier deg for i sitt ord. Da har du det. Den som bekjenner sønnen, har og Faderen. Da er du frelst. Da er du Guds barn. Da er Gud din far. Fordi du tror på Jesus, og fordi du bekjenner Jesus. Dette er klart og enkelt i Guds ord. Og så kommer det som vi snakket om i forgårsdag igjen, jeg skal ikke si noe mer om det nå, en henviser til igjen, la det bli det som vi hørte fra begynnelsen. Det er jo det budskapet som er frelsen. La det bli det. Og dersom det blir det som vi hørte fra begynnelsen, så skal vi bli sønnen og Faderen. Da er vi det samfunnet apostlene vitner om. Da har vi samfunnet med Gud ved hans sønn Jesus Kristus. Og det løftet han lovte oss, det er det evige liv. Og det har du i Jesus. Og jeg sier igjen med Jesu ord, den som tror har evig liv. Og fremfor alt går det ut på det som Guds ånd sier, bli i ham. Og nå mine barn sier apostlen, la oss bli i ham. For at vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham. Hans komme. Du som tror på Jesus, du som blir i Jesus, du blir ikke til skamme ved Jesu komme. Om du så er full av alle slags anklager, om du kjenner angst og redd, blir du i ham, så blir du frelst når Jesus kommer igjen. Og så skal vi vite det, at like som Gud selv rettferdig, så hver den som gjør rettferdig, han født av Gud. Og intet menneske kan leve sant og rettskapet og rettferdig uten å være født på ny, altså. Så må vi da til slutt gå til kapittel 4, som vi også leste. Vi advares mot å tro en hver ånd. Mange falske profeter er gått ut i verden. Og hensikten er å føre dem i fortapelsen, menneskene. Men på det kjenner vi Guds ånd. Og hør nå igjen, hver ånd som bekjenner, har du det igjen, som sier det som Gud sier før i sitt ord. At Jesus er Kristus. Han er mellommann mellom Gud og menneske. Han er kongenes konge, herrenes herre. Han er selve Bibelens forfatter. Og Bibelen er Guds ord. Han, Jesus, han er sannheten. Jeg vil henvise deg til den aller siste, eller ikke det siste, men det nest siste vers i Johannes første brev. Det er kapittel 5, vers 20. Først står det at vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i den onde. Men vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den sanne. Og vi er i den sanne, i hans sønn Jesus Kristus. Og så står det om Jesus. Denne, altså Jesus Kristus, er den sanne Gud og det evige liv. Dette heter litt lenger fremme i kapitlet. Gud har vitnet om sin sønn. Og om Gud vil, skal vi komme litt tilbake til det vitnesbyrdet i morgen. Ser du Jesus? Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, og så bærer det, kommet i kjød. Det er historisk. Han har levd. Nå er det moderne teologien å si at det historiske betyr ingenting. Det gjelder for oss er å tro slik som den første menigheten trodde. Men hvorvidt det har skjedd slik, det spiller ingen rolle. En teologisk student som var oppe hos meg, han skulle skrive en tolkningsoppgave over Johannes 13 om fotvaskingen. Og det var en meget god besvarelse. Og de som skulle kritisere det i den eksegetiske forening hadde intet å innvende, og heller ikke hovedkritikus, som var Jakob Gjerver. Han har en fin tekstbehandling, og han tolket det riktig. Men, sa både hans studiekamerater, og fremfor alt Gjerver, det var en hovedinnvending. Han skrev som om dette hadde hendt. Det hadde jo naturligvis ikke. Har du hørt dette? Vi taler om Jesus. Vi taler for det høres ut som det er gammeldags kristendom. Det er bare det at de sier, det er slik menigheten har trodd, og skal vi tro på samme måte. Men det har ikke hendt. Guds ord taler derfor så nøyaktig. Derfor står det her. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er skjedd. Det er jo det som er saken. Hvis det ikke var skjedd, så var det ingenting. Vi hadde ikke om all verden trodde det hvis det ikke var skjedd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus. Jeg kan si mye pent om han, men hvis ikke de i sitt hjerte sier det som Gud sier i sitt ord, så er det løgn. Så er det antikristens ånd, som jeg har hørt kommer, og den er allerede nå i verden. Så sier han, jeg er av Gud, mine barn. Av den samme grunn som vi talte om tidligere, de har tatt imot frelsen, de tror syndernes forlatelse, de har fått sine synder forlatt for hans navns skyld, de har fått en hellig ånd i hjertet. Så han kan si det, jeg er av Gud, mine barn. Og har seiret over dem. For, og det er vidunderlig, han som er i eder, er større enn han som er i verden. Kjære venner, hør det. om vi möter motstånd, om vi blir harcelerat, om ni protesterar mot det vi säger och vad det gör. Han som är i oss är den som segrar. De är av världen, säger han. Hör nu detta igen. Alla dessa som nekter, det går emot det som Gud så säger. De är av världen, därför talar de av världen. De talar det som människorna liker, det som människorna förstår, det som människorna synes om och så vidare. De är av världen, därför talar de av världen. Och världen hör dem. Vi är av Gud. Den som känner Gud hör oss. Den som icke är av Gud hör oss icke. Och det visar sig det. Det får stå sin pröva. Men sannheten är sannheten. Och den som tror har evig liv. Och så har vi detta kännemärke att på detta känner vi sannheten sån och villfarelsen sån. Och nu har Gud talat så tydligt att ingen har någon undskyldning hvis de icke vill ta emot. Jag bara spör dig till slut. Du... Nå har jeg henvendt meg personlig sånn til dere. Jeg er så gammel nå at jeg synes jeg kan gjøre det. Jeg er 77 år. Jeg synes jeg kan gjøre det. Jeg spør deg til slutt. Tar ikke du imot? Gud velsigne deg om du gjør det. Gud velsigne deg. Da blir du frelst. Amen.